Ήθελα απόψε το βράδυ να μιλούσα για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλους τους θρησκευομένους ανθρώπους. Είναι το θέμα της αγάπης. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Πολλοί άνθρωποι απασχολούνται με την ελεημοσύνη. Πολλοί άνθρωποι απασχολούνται με την προσευχή. Πολλοί άνθρωποι απασχολούνται με τη μελέτη. Άλλοι απασχολούνται με το κήρυγμα. Άλλοι απασχολούνται με διάφορες άλλες αρετές που υπάρχουν. Στη σειρά όμως των καρπών του Πνεύματος του Αγίου είναι η αγάπη, που υπάρχει εκδοχή, εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος, παρότι έχει πολλές άλλες αρετές, να σκοντάψει και να μην καταφθάσει, να μην επιτύχει δηλαδή τη σωτηρία του προορισμού. Εάν θα θέλαμε να δούμε το βάρος, το κύρος, την ανάγκη της αγάπης, θα μπορούμε να το βρούμε αυτό, ποια θέση έχει ο Θεός πάρει έναντι της αγάπης. Έχει εντολήν, δεν ξέρω αν διαβάζετε τον νόμο και αν διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη, έχει εντολήν ειδική περί αγάπης. Είναι εντολή του Θεού, δεν είναι κάτι που συμφέρει και εμάς αυτούς να είμεθα αγαπημένοι και να αλληλοσυμπληρούμεθα, ο ένας από αγάπη να τίθεται στην αδυναμία και στην υπηρεσία του άλλου. Διότι χριστιανός πάει να πει τίθιμη ή στην υπηρεσία του άλλου, στην ανάγκη την υλική και την πνευματική του άλλου. Η αγάπη λέγει ουζητεί τα εαυτής αλλά τα του εταίρου. Δεν ζητάει λέει αυτά που εξυπηρετούν το εγώ, το συμφέρον, τη σάρκα, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά η αγάπη είναι εκείνη που χαίρεται να βοηθήσει τον άλλον στην αδυναμία του, στην υλική και στην πνευματική. Είναι εντολή και θα βρεθεί ως εντολή γραμμένη από τον Θεόν δια του Μωσέως στο 6ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στίχος 4-5. Μάλιστα, ο Χριστός μας όταν επηρεάστη από έναν νομικόν, όπως βρίσκω στην Καινή Διαθήκη που θα μπορείτε να το βρείτε και εσείς, στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 36 και κατωτέρω, λέγει νομικός πειράζον αυτόν και λέγον διδάσκαλε ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα ομοία αυτή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Εδώ παρουσιάζει με δύο όψεις την αγάπη. Αγάπη προς τον Θεόν και αγάπη προς τον πλησίον. Αυτό λοιπόν που ο Χριστός μας είπε στην ερώτηση την πειρακτική αυτή του νομικού, είναι παρμένο, το έχει δανειστεί από τον νόμο. Στο Δευτερονόμιο το αναφέρει, διαβάστε αν θέλετε εν ψυχρό αυτό το μέρος που σας λέγω, στο έκτο κεφάλαιο στίχος 4-5. Διότι δεν λέγει μόνον αυτό που σας λέγω, έχει και προτροπή πιο κάτω, πως οι μεγαλύτεροι πρέπει να πολιτεύονται και να συμπεριφέρονται έναντι αυτής της εντολής στους ανθρώπους που έχουν υπό τας διαταγάς των, στους ανθρώπους που επηρεάζουν, στα παιδιά τους, στην οικογένειά τους κλπ. Ότι πρέπει να γίνεται, αναφέρει, μία διδασκαλία καθημερινή, ώστε ή δυνατόν να μπει από κάτω από το δέρμα αυτή η εντολή, διότι είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί. Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι εμείς δεν την έχουμε ως πρωταρχική αυτήν την εντολή και να βιάζουμε τον εαυτό μας κατά κάποιον τρόπο, έστω και με οποιαδήποτε αβαρία, να εφαρμόσουμε αυτή την εντολή. Η εντολή λοιπόν είναι με δύο πόλους. Το ένα μέρος βλέπει επάνω και το άλλο βλέπει εμπρός. Επάνω υπάρχει ο Θεός και απέναντι μας υπάρχει ο συνάνθρωπος. Οι δύο αυτές εντολές είναι οι μεγαλύτερες εντολές, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός μας. Η πρώτη, λέει, και μεγάλη εντολή είναι το αγαπήσεις τον Θεόν σου με το μυαλό σου, με την καρδιά σου, με την οντότητά σου, με το πορτοφόλι σου, με τα πάντα. Πρέπει να τα διαθέτεις εις την υπηρεσία του Θεού. Εάν δεν κάνεις αυτό, τι έχεις κάνει? Όταν παραβαίνεις την πρώτη και μεγάλη εντολή, τι έχεις κάνει? Την πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Ποιος εξομολογήθηκε ποτέ την πρώτη και μεγάλη αυτή αμαρτία? Διότι εγώ θέλω να πιστεύω στους χίλιους πέντε εφαρμόζουν αυτή την εντολή. Οι 995 είμαι θα παραβάτε. Και εν τούτης δεν συνεκινήθημεν ποτέ να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας συγχωρήσει για τη μεγάλη αυτή αμαρτία που κάνουμε και να μας δώσει τη δύναμη να μπορέσουμε σιγά σιγά να την εφαρμόσουμε. Διότι όταν το τιμόνι ενός οχήματος πάρει προς τα αριστερά πολύ, χρειάζεται έπειτα κόπος και σιγά σιγά να έρθει να ορθοτομήσει. Αυτό τούτο συμβαίνει και με τη δευτέρα έντολη. Δευτέρα, λέει, ομοία αυτής, μεγάλη κι αυτή, είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σου σε αυτόν. Ούτε αυτό γίνεται. Και ούτε αυτό εξομολογείται. Το θέμα μου είναι περί αγάπης. Το βρίσκω μπροστά και το λέγω αυτό. Δηλαδή, τι κάνω? Παρουσιάζω δύο μεγάλες αμαρτίες που εμείς οι χριστιανοί ουδέποτε τις εξομολογηθήκαμε. Αυτό θέλω να πω εγώ. Την παρένθεση αυτή την κάνω βρισκοντάς τη στο δρόμο μου, διότι αν πω κανείς, ίσως να είμαι απόλυτος και δεν είναι σωστό, οι περισσότεροι μας δεν έχει ανοίξει ποτέ το στόμα μας το πνευματικό να πούμε αυτή την αμαρτία μας, ότι δεν αγαπώ το Θεό όπως πρέπει να το αγαπώ, ούτε τον πλησίον αγαπώ όπως πρέπει να τον αγαπώ, όπως θέλει ο Θεός με βάση τις δύο αυτές εντολές, οι οποίες υπάρχουν εις τον νόμο και περάσανε στην Καινούρια Διαθήκη. Διότι η Καινούρια Διαθήκη φτάνει, προχωρεί ακόμη πιο πολύ και φτάνει όχι μέχρι απλώς αγάπης του ανθρώπου, αλλά μέχρι αγάπη του εχθρού του ανθρώπου. Πράγμα το οποίο ανοίγει καρδιές, κάνει εγχειρήσεις. Είναι δύσκολο πράγμα να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Και αν τον αγαπήσουμε με λόγια, στην πράξη δεν τον έχουμε αγαπήσει. Και αυτός που βλέπει από πάνω, ο ετάζων και καρδία στην εφρούς, μας βγάζει στην άκρη. Λέει, πήγαινε στην άκρη μέχρι που να τακτοποιηθείς, μέχρι που να ταπεινωθείς, μέχρι που να εργαστείς επάνω σου, μέχρι που να καλλιεργηθείς εις βάθος, να αγαπήσεις πραγματικά, και τότε θα περάσεις μέσα. Δεν έχει σχέση με τεμού. Είναι εντολή λοιπόν του Θεού, όπως ακούσαμε, και οι περισσότεροι τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, αλλά η επανάληψη, όπως ξέρετε, δεν βλάπτει, ωφελεί τους επερχομένους, τους μεταγενεστέρους και αυτούς ακόμη που βρίσκονται για πρώτη φορά σε τέτοια πράγματα. Αυτό που διέταξε ο Θεός, που έχει δώσει εντολή και περιμένει από τον καθέναν την εφαρμογή. Θεός επιμένει. Δεν έδωσε εντολή και αδιαφορεί για την τήρηση. Επιμένει και περιμένει την εφαρμογή. Αυτός λοιπόν ο οποίος έδωσε την εντολή, διότι είναι ο ποιήσας και διδάξας, εφήρμοσε πρώτος την εντολή. Και μάλιστα την εντολή πλατύτερα, όχι απλώς εις τους αγαπώντας ημάς, διότι υπάρχει αγάπη στον κόσμο, αλλά αγάπη μεταξύ των ανθρώπων που δεν μας επείραξαν, που δεν μας έβλαψαν, που δεν μας κατηγόρησαν, που δεν μας συκοφάντησαν, που δεν μας αδίκησαν, που δεν μας ατίμασαν. Υπάρχει αγάπη, αλλά αυτή είναι αγάπη σαρκική, αγάπη συμφεροντολογική, αγάπη κοσμική. Η αγάπη αρχίζει να δείχνει τη δύναμή της και την αρετή της όταν περνάει στο πεδίο της εχθρότητος, να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Όταν καλείται από το πνευματικό ο εξομολογούμενος ότι ξέρεις πρέπει να συγχωρηθείτε για να κοινωνήσεις, εκεί πέφτει το σύννεφο το βαρύ και μας σκεπάζει. Να ξέρεις πάτερ, να ξέρα, αλλά εγώ ξέρω και εσύ ξέρεις, αλλά ο Θεός είναι εκείνος που δεν ξέρει και περιμένει κάτι τι άλλο. Πολλοί όταν καλούμεθα να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας ακόμη, γιατί εκεί φαίνεται η παλικαριά, εκεί φαίνεται η δύναμη του ανθρώπου, του καλλιεργημένου εις βάθος χριστιανού, αμέσως κοντάφτουμε. Χριστός τότε και το έκαμε. Θεός το κήρυξε, το διέταξε και το πράξε. Έχετε διαβάσει τι λέγει στον Ιωάννη στο γάμα κεφάλαιο? Λέγει εκεί, ούτω γαριγάψεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Πού τον έδωσε το γιο του? Σε αυτούς που τον αγαπούσανε? Σε αυτούς που τον επίστευαν? Σε ποιους τον έδωσε? Στους φίλους του, τους ανθρώπους, στους εχθρούς? Οι άνθρωποι είσαν εχθροί του Θεού. Και εντούτοις ο Θεός δεν εφίστη να δώσει το γιο του. Έχετε διαβάσει στην προρωμαίους επιστολή στο έψιλον 8 να δείτε τι λέγει? Έτι αμαρτωλών ημών όντων ο Χριστός υπερημών απέθανε. Δεν υπήρχε ούτε ένας. Όταν ο Θεός έστειλε το γιο του και όταν ο Χριστός είπε ιδού εγώ οίκο του ποιήν το θέλημά σου, εγώ θα έρθω να κάνω το θέλημά σου. Τράγους λέει και μόσχους δεν θέλεις, θυσίες και κνήσες δεν θέλεις, εγώ θα έρθω να καταρτήσω σώμα, να θυσιαστώ εγώ, όπως γράφει στους Εβραίους, για να σου τακτοποιήσω το θέλημά σου. Άρα πρώτος ο Θεός δείχνει σε μας και είμαστε υποχρεωμένοι τη σύχνεση αυτού περιπατήσουμε, ότι και σε αυτόν τον εχθρό μας ακόμη πρέπει να δείξουμε αγάπη, και μάλιστα αγάπη τέτοια όπως βλέπετε μέχρι θυσίας, όχι αγάπη να του δώσω 500 δραχμές που έχει ανάγκη, όχι μια άλλη αγάπη να του συμπαρασταθώ σε μια δύσκολη στιγμή του που και αυτά είναι, αλλά μέχρι αίμα να δώσει ο Θεός το γιο του και ο γιος του τον εαυτόν του, ώστε η εντολή για να είναι κάπως πιστευτή προς τους έξω, επραγματοποιήθη αυτή της αγάπης από τον ίδιο τον Θεό προς τον άνθρωπο. Υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου κάτι πολύ φαντάχτερο επάνω στο θέμα της αγάπης. Εάν θέλαμε να σταθούμε στο τέταρτο κεφάλαιο της καθολικής πρώτης επιστολής του Ιωάννου, εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν θα προχωρούσαμε άλλο. Εμείς βέβαια διαβάζουμε χωρίς να πράττουμε, γι' αυτό και έχουμε ευχαίρεια να διαβάσουμε και παρακάτω. Εάν όμως διαβάζαμε και θέλαμε αυτό να το εφαρμόσουμε και έπειτα να προχωρήσουμε, δεν θα προχωρήσαμε παρακάτω. Είναι το δυσκολότερο πράγμα να φτάσει ο άνθρωπος να αγαπήσει κατά τέτοια έννοια που να ενωθεί με τον Θεό, διότι ο Θεός αγάπη εστί. Διότι εάν δεν ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, δεν έχει αγάπη, έχει τη συνηθισμένη αγάπη που έχει ο κόσμος, και η καλημέρα αντέχει μέχρι που να μην μου πειράξει τη, ξέρω εγώ, τη γλάστρα μου η κότα σου, μέχρι που να μην την άξει από πάνω το σεντόνι. Αντέχει μέχρι εκεί η αγάπη δικιά μας. Έπειτα κόβεται η αγάπη, ούτε καλημέρα. Εάν λοιπόν λέγω θέλαμε να διαβάσουμε αυτόν τον Υιόν της αγάπης, τον Ιωάννη που γράφει κατ' εξοχήν, λέγει το εξής. Σας διαβάζω από την πρώτη επιστολή, όπως σας είπα, στο τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 7. Αγαπητοί, αγαπόμενα λύλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί. Έχουμε υποχρέωση να αγαπούμε, διότι είναι από το Θεό. Εάν εγώ δεν είμαι από το Θεό, δεν μπορώ να αγαπώ. Εάν αγαπώ πραγματικά, είμαι και από το Θεό. Και πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννητε και γινώστη των Θεών. Ένας που αγαπάει πραγματικά έχει αναγεννηθεί. Δεν έχει μείνει στη φυσική του γέννηση, γεννήθα τη μανούλα του και έφαγε το γάλα από το στήθος της μανούλας του. Γεννήθηκε, αναγεννήθηκε από την πνευματική μητέρα, από την κολυμβήθρα, είναι αναγεγεννημένος και με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου τώρα αγαπά. Εκ του Θεού γεγέννητε, λέει αυτός, και γινώσει το Θεόν. Ο μη αγαπών ουκ έγνω των Θεών. Δεν ξέρει τι είναι ο Θεός. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ομιλεί περί Θεού. Ανάβει κεριά, πηγαίνει στην εκκλησία, κάνει άλλα πράγματα τυπικά, αλλά το Θεό δεν τον γνώρισε, εφόσον ακόμη δεν αγαπά. Ότι ο Θεός αγάπη εστί προς όλες τις εκδηλώσεις του. Και κάτι σαν μικρή παρένθεση και ηλαρά λίγο, και αλλή μονό μας αν ο Θεός δεν ήταν αγάπη και ήταν μόνο δικαιοσύνη. Πάμε χαμένοι, διότι είναι και δικαιοσύνη ο Θεός, αλλά ως δικαιοσύνη ο Θεός δεν φαίνεται ένθε του τάφου. Η δικαιοσύνη του είναι από εκεί, από τον τάφο. Θα το φανταστείτε τον Θεό με δύο ποδάρια. Στο ένα γράφει έλεος, αγάπη, και στο άλλο γράφει δικαιοσύνη. Το έλεος, η αγάπη, μακροθυμία, η συγκατάβαση, η συγχώρηση κλπ. Είναι στο ποδάρι που πατάει από εδώ, από τον τάφο μας. Η δικαιοσύνη στο ποδάρι που πατάει από εκεί, από τον τάφο μας. Πέρα του τάφου ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού. Σε λίγες Κυριακές νομίζω η Εκκλησία μας έχει τον Πλούσιο και τον Λάζαρο, που εκεί φαίνεται καθαρά η δικαιοσύνη του Θεού, και μάλιστα επισφραγίζεται με εκείνα τα λόγια που απήντησε ο Αβραάμ τον Πλούσιον και του είπε, απέλαβες, του λέει, τα αγαθά σου και αυτός τα άσχημά του. Αυτός παρηγορείται και εσύ οδυνάσαι. Ό,τι έγινε, έκλεισε τώρα τα πράγματα. Πέραν του τάφου, αλλάζοντα σκηνικά, και εδώ ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού και σε τοποθέτησε και θα απολαμβάνεις την αιωνιότητα σύμφωνα όπως εργάστης. Δεν σε αδικεί ο Θεός. Αδιαφόρησες γι' αυτόν τότε, κατά συνέπεια ήσουν σκληρός, γι' αυτό βρέθηκες μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι αμήλικτος. Είναι σκληρή η δικαιοσύνη του Θεού. Και έρχεται κάτι στο νου μου που πολλές φορές το έχουμε πει αυτό, το οποίο μπορεί κανείς να το δει στην εκκλησία, εάν ξέρει να ερμηνεύσει αυτά που υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, όπως έχουν τοποθετηθεί δια Πνεύματος Αγίου να μας υπενθυμίζουν. Αυτό υπάρχει στο δεσποτικό. Όλες οι εικόνες μέσα στην εκκλησία και του Κυρίου και της Θεοτόκου έχουμε πει από ένα καντήλι μπροστά και καίει λάδι. Στο δεσποτικό ο Χριστός μας δεν έχει καντήλι, δεν έχει λάδι. Στο τέμπλεο υπάρχει λάδι, γιατί υπάρχει και έλεος. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού. Και όποιος άνθρωπος μετανοήσει, εξομολογηθεί και επιστρέψει, θα προσέλθει στην ωραία πύλη να συνθηκολογήσει και να πάρει τη ζωή από το Χριστό και θα ακούσει έπειτα «Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Όποιος δεν θελήσει όμως να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να επικοινωνήσει, να κοινωνήσει με τον Χριστό και φύγει αταυτοποίητος από τον κόσμο τούτον, θα μεταφερθεί στο δεσποτικό, που είναι η κρίση, και η κρίση είναι ανέλεος. Δεν υπάρχει έλεος στην κρίση. Είναι κι άλλες σκηνές που υπενθυμίζουν την κρίση. Λέγω λοιπόν, για να επανέλθω, ότι όποιος άνθρωπος δεν αγαπά, όπως λέγει εδώ, δεν είναι εκ του Θεού. Διότι ο Θεός λέγει αγάπη εστί. Εν τούτο εφανερώθη. Γι' αυτό λέει ήρθε. Εν τούτο εφανερώθη. Η αγάπη του Θεού εν μην, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμο, ή να ζήσουμε δι' αυτού. Από εκεί φαίνεται η αγάπη του Θεού. Πόσο μας αγάπησε. Δηλαδή αυτό που λέγει για μας, να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, το έκανε αυτός πρώτα, εν το προσώπο και εν τη ενεργία, το να στείλει τον Υιόν του στους ανθρώπους. Εμείς, όπως είπα, μπορεί να κάνουμε κάποια θυσία στον συνάνθρωπό μας, αίμα τουλάχιστον δεν δίδουμε. Μπορεί να δώσουμε εκ του περισσεύματος, εκ του υστερήματος πάλι δεν δίδουμε, εκτός ορισμένων πάλι, να μην είμαι απόλυτος, αλλά είναι τόσο το ποσοστό που δεν συζητείται καν. Εν τούτο εστίν η αγάπη. Ούχο ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό πρώτοι, όχι. Αλλά ότι αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Με ήττα το έχει. Βάνει και τις δικές του μέσα ο Ιωάννης. Και έχει αιωνίαν ισχύν. Διότι και σήμερα εξακολουθούν οι αμαρτίες. Και εν τη αγάπη του Κυρίου υπάρχει αυτό που υπάρχει και σωζόμεθα. Θέλω να το καταλάβουμε, γιατί ορισμένοι παρασυρώμεθα από ορισμένα που δεν τα προσέχουν και ορισμένοι μεγάλοι μας, ότι εάν υπάρχουμε, εάν ζούμε, εάν λεγόμεθα χριστιανοί και αν έχουμε μια μικρή ελπίδα σωτηρίας, αυτό οφείλεται στην οικονομία του Θεού. Όχι στην ακρίβεια και τη δικαιοσύνη τη δικιά μας. Γιατί ακούω πολλές φορές που γίνονται ορισμένες οικονομίες, κατοικονομία. Λέγει με το κατοικονομία, λέγει πάμε χαμένοι, χαθήκαμε. Θέλεις κατακρίβεια να είναι. Παρουσίασέ μου τον εαυτόν σου εσύ, ότι ζεις και υπάρχεις κατακρίβεια. Κατοικονομία ζεις. Κατοικονομία είναι βαφτίστης. Κατοικονομία σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Κατ' οικονομία. Δεν υπάρχει τίποτα κατακρίβεια. Το αξίζουμε. Γι' αυτό ποτέ να μην σκανδαλίζεστε αν ακούτε οικονομία, 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 οικονομία. Το θέμα είναι να σωθούν οι ψυχές. Δεν είναι να κρατηθεί κάτι που μπορεί να τροποποιηθεί εκτός από το δόγμα. Το δόγμα δεν παίρνει οικονομία. Μην τα βάλετε με το πιστεύω ποτέ σας. Ό,τι άλλο κι αν δείτε, μην παρεξηγηθείτε. Διότι όλοι ζούμε κατ' οικονομία. Και αυτοί που λένε και γράφουν και ζητάνε κατ' ακρίβεια, κατ' οικονομία ζουν. Αλλά δεν επρόσεξαν, δεν εξήτασαν. Δεν θα το λέγανε αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν λέγει ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον αιών αυτού ηλασμών υπέρ των αμαρτιών ημών. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα νομίσει ότι δικαιούται να ζήσει, ότι το αξίζει να τάχει κλπ, είναι λανθασμένος. Το έλεος του Θεού, το έλεος του Θεού, αυτό μας προλαμβάνει και για το προπατορικό, αυτός μας προλαμβάνει και για το εθελημένο, αυτός για τα πάντα, αυτός έλεος είναι, όχι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη μόνο ο ράκος αποκαθημένης, λέγει ο Ισαΐας. Γι' αυτό ας το προσέξουμε και ας ταπεινωθούμε. Ο ίδιος αυτός ο μαθητής του σε ένα άλλο μέρος λέγει, για να μας παρηγορήσει, τεκνία μου σας λέγω να μην αμαρτήσετε. Εάν όμως τις αμάρτη έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, να μην απαγοητευτεί, να μην φτάσει σε απόγνωση. Γιατί πολλοί λένε δεν υπάρχει για μένα σωτηρία, δεν υπάρχει για μένα λύτρωσης. Είναι του σατανά αυτό. Η απόγνωση είναι θανάσιμο αμάρτημα, διότι είναι ο προθάλαμος της αυτοκτονίας, της πνευματικής 100% και ενδεχομένως και της σωματικής. Οι άνθρωποι δεν έχουν περιεχόμενο πλέον, δεν έχουν ενδιαφέροντα, σωτηρία δεν υπάρχει, τι θέλουμε να βασανίσουμε. Πετάει και τα μυαλά του ακόμη. Όχι, αυτό να το ξέρετε. Αυτό που είπε εδώ πέρα, ότι είναι ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών, ήτο είναι και θα είναι εφόσον υπάρχει κόσμος. Μέχρι συντελείας των αιώνων θα είναι ηλασμός ο Χριστός για τους θέλοντας. Και λέγει ο Ιωάννης, δεν είναι λέει μόνο για μένα λέγει, αλλά για όλο τον κόσμο. Εγώ σας λέγω να μην αμαρτήσετε. Μην αμαρτήσεις με τον σκοπό, ο Θεός είναι καλός και θα με συγχωρήσει. Άλλο το να πέσω θεληματικά και άλλο το να πέσω αγωνιζόμενος. Το μένα ένα είναι προδοσία, αυτομολό προς τον σατανά θεληματικά. Ο αγωνιζόμενος θα έχει και βραβείο, θα έχει και παράσημο, θα αγωνιστώ. Εάν πέσω όμως για τον α ή β λόγο, υπάρχει αποκούμπι, υπάρχει κάποιος που πληρώνει. Γι' αυτό κανένας μας ούτε να επιδιώκει να αμαρτήσει, να διαφορεί προς το θέμα, αλλά αν αγωνιζόμενος πέσει, να ξέρει ότι υπάρχει περιθώριο, υπάρχει κάποιος εγγυητής. Έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα Ιησούν τον δίκαιον, έτσι γράφει στο πέμπτο κεφαλαίο του ο ίδιος αυτός ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή. Αγαπητοί, ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Νόμος. Το ένα απορρέει από το άλλο. Πιστεύεις ότι σε αγάπησε ο Θεός? Το πιστεύω. Έχεις την ανάγκη της αγάπης του Θεού? Και βέβαια. Είσαι υποχρεωμένος κατά τον ίδιο τρόπο να αγαπάς και εσύ τον πλησίον σου. Μα ακούγονται ενστάσεις. Μα μου έκανε, μου έφτιαξε, και αυτουνού του κάμανε, και αυτουνού του φτιάξανε. Όμως τόσον ηγάπησε τον κόσμο ώστε ήρθε και θυσιάστηκε. Αν
υπολογίζω ότι θα ζήσω μαζί του στην αιωνιότητα. Δεν μπορώ εγώ να σκέπτουμε διαφορετικά και να εμφορούμε από διαφορετικά αισθήματα από ό,τι ο πατέρας. Πώς είναι δυνατόν να βρεθώ με το Χριστό και με το Θεό μαζί, εφόσον εγώ μέσα μου έχω διαφορετικά πράγματα? Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να γίνω σαν Αυτόν. Γι' αυτό και μας δίδει και τον εαυτόν Του. Γι' αυτό μας εμβολιάζει με τον εαυτόν Του. Γι' αυτό γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι, ώστε να μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε με τη δύναμή Του προς τα εκεί. Δύο διαφορετικά δεν κάνουμε για το περιβάλλον Του εκεί επάνω, πονηροί όντες εμείς, όταν μένουμε στην κακία μας. Διότι όταν ο άνθρωπος ακόμη δεν έχει κατορθώσει απλά, απέριτα να αγαπήσει, να γνωρίζει ότι υστερεί. Δεν έχει ακόμη. Του λείπουνε πολλές παρασάγκες για να φτάσει. Το καθαρίζει λοιπόν εδώ πέρα και λέγει ότι οφείλομεν αλλήλους αγαπάμε. Δεν αναφέρει εδώ να διαλέξουμε ποιους, όλους. Αυτούς και αλλήλους. Αλλήλους αγαπάμε. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε. Είδε κανένας ποτέ τον Θεόν? Όχι. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστί εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότεν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και σε άλλο μέρος λέγει ότι το Θεό που δεν βλέπεις λες ότι αγαπάς. Τον αδελφό σου που τον βλέπεις πώς δεν τον αγαπάς? Μας καθιστά δηλαδή κατά κάποιον τρόπο αναπολογήτους. Αυτό θέλω να πω. Να προχωρήσω λίγο πιο κάτω. Πηγαίνω στο 16ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, 1 Ιωάννου Δέλτα 16. Ο Θεός αγάπη εστί. Ώστε να έχεις αγάπη, έχεις Θεό. Και ομένωνε τη αγάπη εν το Θεόμενη. Και ο Θεός εν αυτό. Σε έχθρα, σε μίσος δεν μένει ο Θεός. Σε οργή, σε κατηγορία, σε συκοφαντία δεν μένει ο Θεός. Δεν πιάνει. Χρειάζεται αγάπη για να είσαι ενωμένος με τον Θεό. Να μένει σε τον Θεό και ο Θεός σε σένα. Ομένων εν εμή, καγό είναι αυτό. Η εικόν είναι στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκεί που παρουσιάζει την άμπελο με τα κλίματα. Πράγμα το οποίο και αυτό το έχει επιστρατεύσει η Εκκλησία μας και το έχει στο τέμπλεον. Στο μέσον είναι ο μυστικός δείπνος και από εκεί ξεκινάει η άμπελος με τις βέργες, με τα φύλλα, με τους βότριας, με τα σταφύλια, με τις ράγες. Αν ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια οργανική σχέση με το Θεό, με το Χριστό, δεν έχει ακόμη τίποτα φτιάξει. Μόνον ο μένουν διαμπέλο φέρει τον καρπόν, ο άλλος κόπτεται και εισπυρβάλλεται. Διαβάστε εν ψυχρό το 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου στο Ευαγγέλιο του και πηγαίνετε να κοιτάξετε και από πάνω αυτή τη ζωγραφιά που έχει η Εκκλησία, που αρχίζει από τον μυστικό δείπνο. Και ο μένων εν δι' αγάπη λοιπόν εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Είναι εκείνο που λέγει ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Εν τούτο, σε αυτόν τον συνδυασμό, τετελείωται η αγάπη με θυμών. Είναι απαρησία να έχουμε εν τη ημέρα της κρίσεως. Τότε θα έχουμε παρησία. Δεν θα κρυφτούμε εάν έχουμε από τώρα αγάπη. Ότι καθώς εκείνος εστί και εμείς εσμέν εν το κόσμο τούτο. Διότι όπως είναι εκείνος, είμαστε και εμείς στον κόσμο αυτόν. και κατά συνέπεια θα μπορούμε να σταθούμε μαζί του αύριο. Φόβος ούκαι είναι τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο, ότι ο φόβος κόλα συνέχει. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη, έχει ελλείψεις λέει ακόμη. Εμείς αγαπούμεν αυτόν τον Χριστόν, ότι αυτός πρώτος μας αγάπησε. Αυτός μας αγάπησε πρώτος και τον... δεν πήγαμε να τον βρούμε, ήρθε να μας βρει. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν, εκείνο που σας είπα γρηγορότερα, και τον αδελφόν αυτού μισή, αλλά για αυτόν μη μου λες, ψεύτησες την. Ψέματα λέει. Μπορεί να ανάβει κεριά, μπορεί να προσκομίζει θυμιάματα, μπορεί να κάνει προσφορές και γονατιστές, μπορεί να κάνει τάματα, μπορεί να φτιάχνει ναούς, μοναστήρια, εικόνες, εκκλησίες. Είναι ψεύτες. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφού, των αδελφών, ον εώρακε τον άνθρωπό του, θα του πει την καλημέρα, θα πάρει φωτιά το σπίτι του και θα του φωνάξει, που θα πάθει κάτι και θα τρέξει να του φέρει το 100 κλπ. Δεν τον αγαπά. Τον Θεόν ον ούκε όρακε, πώς δύνατε αγαπάν, λέει ψέματα λοιπόν. Είναι λέει ψεύτης αυτός. Και ταύτην την εντολή έχουμε από αυτού. Έχουμε εντολή, αυτό που σας είπα γρηγορότερα, ότι η αγάπη είναι εντολή. Και ο μη αγαπών για τον α ή β λόγο παραβαίνει εντολή. Και κατά συνέπεια είναι ένοχος εναντί αυτής της εντολής και είναι θέμα εξομολογήσεως, μετανοίας, εξομολογήσεως και κανόνος. Έχουμε εντολή από αυτού, είναι αγαπώμεν τον Θεό και τον αδελφόν αυτού, και τους δύο δηλαδή, να αγαπούμε και τον αδελφό μας και τον Θεό. Λέγω λοιπόν εν συνδυασμό με αυτά τα πρώτα τα οποία διαβάσαμε, ότι εμείς είμεθα κάπως ένοχοι στο σημείο αυτό. Εγώ αυτός, όταν πήρα να βρω ορισμένα από αυτά που λένε οι πατέρες, που λέει το Ευαγγέλιο, που λέει η Εκκλησία μας, να φτιάξω ένα θέμα περί αγάπης, βρέθηκα ένοχος μπροστά σε αυτά τα οποία έγραψα και σας παρουσιάζω αυτή την ώρα. Είμαι ένοχος. Δεν εφαρμόζω τις εντολές αυτές της αγάπης, ούτε όσο πρέπει και όπως πρέπει προς τον Θεό, ούτε προς τον πλησίο. Και είναι ανάγκη ειδικής προσευχής εκ μέρους μου και μακροθυμίας του Θεού να μου επιτρέψει, να μου δώσει τον χρόνο και τα μέσα, και τα μέσα, και τα μέσα είναι η χάρις, και δίδεται η χάρις και παρέχεται η χάρις και η δύναμις, όλα αυτά τα υλικά να επιτύχεις και να φτιάξεις αυτό που χρειάζεται για να είσαι μαζί με το Θεό, εάν βέβαια εσύ θελήσεις και κινηθείς, αναγνωρίσεις την αδυναμία σου, την ατελειά σου και ζητείς από τον Θεό έλεος. Δεν ξέρω μέχρι εδώ εσείς πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Εύχομαι να είστε όλοι τακτοποιημένοι. Αλλά εάν σε κάποιο σκέλος από τα δύο, είτε προς τον Θεό είτε προς τον πλησίον, είτε και στα δύο μαζί, διότι αυτά είναι αλληλένδετα με το τελευταίο αυτό, να φροντίσουμε παρακαλώντας τον Θεό να μας βοηθήσει να το τακτοποιήσουμε. Διότι όπως σας έχω πει και άλλοτε, ο άνθρωπος είναι σε μία νεκρά γωνία και πρέπει να είναι προς τη δόξα του Θεού κάθε τι που κάνει και προς την εξυπηρέτηση του πλησίον. Δεν μπορεί να λέγει ότι τον Θεό τον υπολογίζω, αλλά τον συνάνθρωπό μου δεν τον υπολογίζω όσο πρέπει. Ο Πέτρος στην καθολική του επιστολή, την πρώτη, κεφάλαιον δέλτα εδάφιον 8, λέγει το εξής: πάντων δε το τέλος ίγγηκε. Πάντων, όλων λέει το τέλος ίγγηκε. Μα εγώ είμαι νέος. Και ποιος σου είπε ότι δεν ίγγηκε το δικό σου, διότι είσαι νέος? Αυτά είναι αστεία. Και μάλιστα σήμερα που βλέπουμε πόσο ανακατοτά πάει ο Θεός, πηγαίνετε στα κημητήρια να δείτε πόσα νιάτα φεύγουν καθημερινώς, μικρά παιδιά, νέοι. Σήμερα λοιπόν είναι η εποχή που όλοι πρέπει να έχουμε αυτό. Θα νυχτώσω, θα βραδιάσω, θα ξαναγυρίσω σπίτι που βγαίνω το πρωί, θα ξυπνήσω το πρωί έπειτα με τόσες ωραίες καλλιτεχνικές ασθένειες που πεθαίνουμε, με καρδιές, με καρκίνους, με ρόδες, με. Ο άνθρωπος πρέπει να το θεωρεί ότι ανά πάσα στιγμή φεύγει, χωρίς βέβαια να πάψει τις ενέργειές του και την δραστηριότητά του, όμως θα έχει το εισιτήριο πάντοτε τακτοποιημένο. Θα κάνει ότι θα ζήσει 1000 χρόνια, αλλά θα είναι και έτοιμος ότι φεύγει ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι το σοβαρό. Λέγει λοιπόν, πάντον δε το τέλος ίγγικεν, σοφρονήσατε ουν και νύψατε εις τας προσευχάς. Σοφρονήσατε, βάλτε μυαλό, προσέξετε, σοβαρευτείτε. Μην νομίσετε ότι είναι αστεία η ζωή εδώ, εφόσον αυτή η ζωή που είναι μία πηγολαμπής, μία ατμής, όπως σηκώνει η γυναίκα το καπάκι και φεύγει ατμής επάνω και χάνεται, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Όμως όπως ξέρετε, αυτή η ατμής έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Αυτή η ατμής, αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Και καταλαβαίνετε, σοφρονήσετε λοιπόν και νύψατε, προσέξετε, εις τας προσευχάς. Αγρυπνήσατε εις τας προσευχάς. Προσευχές είναι εκείνες που λύνουν όλα τα θέματα. Αγριάζονται βόμβες ατομικές, ούτε ρουκέτες, ούτε δολάρια, ούτε ρούβλια, ούτε μπαγκανότες, ούτε προσευχή χρειάζεται, Χριστός χρειάζεται. Αυτό λείπει από τον άνθρωπο σήμερα. Γι' αυτό έγιναν όλα τα τρελάτικα. Παρότι σήμερα υπάρχουν να τρως με 40 μασέλες. Τα τρελάτικα που είναι σήμερα δεν έχουν ποτέ στον κόσμο τόσα. Και κάθε μέρα, και η καλύτερα επιχείρηση τώρα είναι να έχει τρελάτικο. Διότι δεν πρόκειται να χάσεις ποτέ σου. Όπως το πάμε εμείς, καταλάβα. Νύψατε λοιπόν σας προσευχάς. Προπάντων δε τις εαυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Εξαιρέτως από όλα αυτά, κατεξοχήν λέγει, κατεξοχήν, έτσι. Την αγάπη έχοντες, ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Βρέστε το εμψυχρό στη γραφή σας, είναι στην πρώτη επιστολή την καθολική του Πέτρου, στο δέλτα κεφάλαιο, στίχος 8. Και εντούτοις, περί αυτού μόνον δεν γίνεται συζήτησης. Περί αγάπης ιδιαιτέρας προς τον Θεό και περί αγάπης ιδιαιτέρας προς τον κόσμο. Και όταν λείπει η αγάπη αυτή, βέβαια υπάρχουν, όπως είπα στην αρχή, πολλές αρετές. Είναι άνθρωποι που έχουν κάνει τόσα καλά πράγματα στη ζωή τους, τόσα στο ενεργητικό τους, που θαυμάζει ο άνθρωπος. Αν παρελπίδα όμως λείπει η αγάπη, να γνωρίζει ότι δεν γίνεται τίποτα. Εδώ υπάρχει μια εκκλησία καινούργια φτιαγμένη στην περιοχή της Αττικής, που ένας έχει φτιάξει μια ωραιοτάτη εικόνα της Παναγίας μας, την Πορταΐτισσα. Αν τη δείτε, λύνονται τα γονατά σας. Και εντούτσι, δεν σας λέγω όνομα, και εντούτσι, μεγάλη αδικία έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός. Και ένας που ξέρει, και πάει και βλέπει το αφιέρωμα και πάει, θα λέει, τι είναι αυτός? Και που να ξέρεις και την άλλη πλευρά του νομίσματος, τι είναι αυτός? Εάν έχεις αγάπη πραγματική, και από το δικό σου να δώσεις, όχι να δικήσεις, όχι να πάρεις, να δώσεις αν έχεις αγάπη. δεν έχεις αγάπη από δυο όψεις. Τι να σου κάνει αυτή η Παναγία, όσο να θέλει να σε βοηθήσει, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Διότι μόνο σου εσύ δεν πρόσεξες την αγάπη. Αδίκησες, έκλαψε, υπέφερε ο άλλος. Είναι σε πειρασμό, τον δουλεύει καθημερινώς ο Σατανάς. Και εσύ από το άλλο μέρος φτιάχνεις εικόνες. Κάνεις πολυελαίους. Ξέρω εγώ, βοηθάς κλπ. Παράξενα πράγματα, αγαπητοί μου, μας περιμένουν πέρα του τάφου. Ένας λέγει το εξής. Τρία πράγματα λέγει παράξενα θα δούμε πέρα του τάφου. Ανθρώπους που τους είχαμε ότι θα έπρεπε να είναι στην ομόνια του παραδείσου, θα έχει φτιάξει ο Θεός ειδική κόλαση να τους βάλει. Και ανθρώπους που είχαμε εμείς ότι πρέπει να είναι στα τάρταρα της κολάσεως, θα είναι στον παράδεισο. Και η τρίτη έκπληξη που θα συμβεί είναι αν εμείς ποτέ σωθούμε, θα διερωτώμεθα πώς εσώθημε. Διότι δεν είναι αστείο εκείνο που λέγει ο Παύλος, ο δίκαιος μόλις σώζεται. Γιατί εμείς θυμόμαστε στις δάφνες της δικαιοσύνης μας. Μακάρι να είσαι και άλλοι σαν και εμένα. Μακάρι να είσαι και άλλοι σαν τον άντρα μου, σαν τη γυναίκα μου, σαν το παιδί μου, σαν. Θεός έχει μια μεζούρα διάφορων της πεθεράς, της νύμφης, της μάνας, του πατέρα, του αδελφού, του συναμαρτωλού, που μετράει μια άλλη παράξενη ζυγαριά που ζυγίζει διαφορετικά τα πράγματα. Κεντρικό βάρος, βασικό θέμα είναι το θέμα αν όλα αυτά συνοδεύονται από την αγάπη μου. Θα έχετε διαβάσει και θα μου το δικαιολογήσετε αυτό, ότι ο Παύλος έχει καταπιαστεί ειδικά και θα μπορούσε να πει κανείς έχει γράψει τον ύμνο της αγάπης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να προτρέξετε να βρείτε πού. Σας λέγω όμως ότι θα το βρείτε στο 13ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίου επιστολή, στίχος 1 και 14. Εκεί αν θελήσει ο άνθρωπος να διαβάσει και να συγκρίνει την αγάπη με τα χαρίσματά του, θα απαγοητευτεί. Διότι πολλοί έχουμε χαρίσματα, έχουμε αρετές, έχουμε επιτεύξεις, αλλά δεν έχουμε την αγάπη. Και λέγει στο στίχον 1 στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολής ο Παύλος, εάν λέγει τις γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπη δε λέγει μη έχω, είμαι λέγει γέγονα χαλκός, ηχών ή κύμβαλων αλαλάζω. Ακούτε, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλό, δηλαδή όλου του κόσμου, όλης της υδρογείου της γλώσσας, αν είναι δυνατόν. Αλλά αν παραδεχτούμε ότι υπάρχει αυτή η σοφία και κάποιος λαλεί όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, και των αγγέλων ακόμη τις γλώσσες, θα πει κανείς οι άγγελοι έχουν γλώσσες? Γιατί υπάρχουν και αγαθοί πονηροί που τα λένε αυτά. Δεν έχουν βέβαια γλώσσες καθό πνεύματα, αλλά ομιλούν όμως. Ο Ισαΐας άκουσε τους αγγέλους να ομιλούν? Δεν τους άκουσε? Δεν έλεγαν μάλιστα ελληνιστή Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου? Δεν το λέγαν? Το λέγαν. Για διαβάστε στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Ο Εζεκίλ δεν ομιλεί περί ομιλίαν των αγγέλων. Ο Δανιήλ δεν ομιλεί περί ομιλίας των αγγέλων. Ο Ζαχαρίας δεν ομιλεί περί ομιλία των αγγέλων. Ο Μιχαίας δεν ομιλεί περί ομιλία των αγγέλων? Αν λοιπόν και των αγγέλων λέγει τη γλώσσα έχει κάποιος, θα είναι σαν αξώανο που το χτυπούνε και κάνει έναν ηχό, εφόσον δεν έχει αγάπη. Καταλαβαίνετε δηλαδή πού το πηγαίνει. Και συνεχίζει και λέγει, και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη με θυστάνιν, αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί. Να μεταφέρω όριε, αλλά αγάπη λέει να μην έχω, δεν είμαι τίποτα. Το πιάσαμε ποτέ αυτό? Ορισμένοι πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι φανταχτερά, όλα αυτά τα συζητεί, τα γράφει εκεί, αλλά όπως τα λέγει, μα λέγει όρη με θυστάνιν. Γιατί δεν έχουμε περιπτώσεις που Άγιοι μετέστησαν όρη? Δεν είπε ο Χριστός μας να έχεις κόκκου συνάπεως πίστην, λέγει, απείς στο όρος τούτο να πάει στη θάλασσα και θα πάει? Έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου, όταν πήγε ο Σεραπείων στα 96 του χρόνια για να τον κυδέψει που τον έστειλε ο Θεός, και τον ρώτησε αν υπάρχει κόσμος, τι απήντησε? Δια των ευχών σου, λέει, υπάρχει. Πίστης, λέει, υπάρχει στον κόσμο. Δια των ευχών σου, λέει, υπάρχει, Άγιο Γέροντα. Πίστης, του λέγει, από εκείνη που λέγει το Ευαγγέλιο, να πει το όρος αυτό να πάει στη θάλασσα και να πάει. Και εκεί την ώρα, όπως κίνησε το χέρι του Άγιος, το βουνό το απέναντι ξεκίνησε να πάει για τη θάλασσα. Και του λέει, στάσου, συζητούμε εδώ, δεν είπαμε να πας για κάτω ακόμη. Ποιος τα πιστεύει αυτά τα πράγματα? Και τέτοια θαύματα, λέει, αν κάνεις ακόμη, εφόσον δεν έχεις αγάπη, δεν είσαι τίποτα ακόμη. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει στο βίο του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, που τον γράφει ο Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας, ότι λέγει ότι ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μετετόπισε λίθον ως ένα βουνό μεγάλο. Και υπάρχει και ένα άλλο που έχω βρει εγώ, Όσιος Μάρκος ο Ενθράκη και ο Αλεξανδρίας Ιωακήμ μετετόπισε, λέει, σε Αίγυπτον όρος το καλούμενον τουρκιστή Ντουρνταγκ. Το μετέφερε. Τέτοια δύναμη αν έχεις, δεν είσαι τίποτα στα μάτια του Θεού, λέει ο Παύλος, εφόσον δεν έχεις αγάπη. Μεγάλο πράγμα η αγάπη. Έχει δε χίλιες δυο όψεις η αγάπη. Βγαίνουν πολλά πράγματα από κάτω. Όμως θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα θέμα, αν μας επιτρέψει ο Θεός, να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Διότι ο χρόνος δεν μας παίρνει. Ας κρατήσουμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτά απόψε, και ο Θεός βοηθός.